Važiuodamas tą naktį namo į Vestegą, išsigandau, kad mano namas dega. Antra valanda nakties, o visas pusiasalio galas šviečia iš tolo. Krūmai atrodo lyg vaiduokliai, ant telegrafo laidų blikčioja pailgi šviesos atspindžiai. Pasukęs už kampo pamačiau, jog tai Getsbio namas spindi visais langais nuo bokštelio iki rūsio. Iš pradžių pamaniau, kad pas jį kaip visada pokylis ir įsilinksminę svečiai išsiskleidę po visą namą žaidžia slėpynių arba dar kokį žaidimą, bet buvo visiškai tylu. Tik vėjas siubavo medžius, judino laidus ir šviesos tai silpo, tai vėl plykstelėdavo, atrodė lyg namas mirkčioje tamsai. Kai mane užvežęs taksi numbrusgi atgal, pamačiau Getsbį žingsniuojantį tiesiai per veją. Jūsų namas šviečia kaip pasaulinė mugė, pasakiau aš. Tikrai? Jis pažvelgė atgal išsiblaškęs. Matau, vaikštinėjau po kambarius. Važiuojam į Coney Islandą, bičiulį. Mano automobiliu. Kad jau vėlu? Tuomet gal paplaukėjom baseine? Aš dar ne kartą nesimaudžiau šią vasarą. Man reikia eiti miegoti. Na, ką padarysi? Jis laukė žiūrėdamas į mane, negalėdamas nuslėpti nekantrumo. Kalbėjau su panele Baker, prabilau kiek patylėjęs. Rytoj pat paskambinsiu Deizį ir pasikviesiu ją arbatos. O, labai ačiū, tarė jis nerūpestingai. Nenorėčiau jūsų varginti. Kokia diena jums patogiausia? Kokia patogiausia jums, skubiai pataisė jis. Aš nenorėčiau jūsų varginti. O jeigu poryt? Jis valandėlę mąstė, paskui dvejodamas tarė. Reikėtų nupjauti žolę. Mudu abu pažvelgėm žemyn, už kokštuoto nedailaus mano sklipelio, kaip kirviu užkirsta plytėjo tamsesnė, gerai prižiūrima jo veja. Supratau, kad jis kalba apie mano veją. Be to, nedrąsiai pasakė jis ir nutilo. Taigi gal atidėkim kelioms dienoms, pasiūliau aš. O ne, aš ne dėl, tai yra... Jis sutriko, nesugalvodamas, kaip pradėti. Man rodos, aš manau, klausykite, bičiuli, juk jūs nelabai daug uždirbate, ar ne? Visai nedaug. Mano atsakymas jį tarsi padrasino ir toliau jis kalbėjo labiau pasitikėdamas. Aš taip ir maniau, atleiskite, jeigu, matote, aš čia turiu tokį papildomą verslą. Taip savo, tarp kitko, na, suprantate. Ir pagalvojau, kad jeigu jūs, bičiuli, nelabai daug uždirbate, jūs, rodos, realizuojate vertybinius popierius, taip? Bandau. Tuomet jūs galėtumėte susidomėti. Visai nedaug laiko užimtų ir galėtumėte neblogai uždirbti. Bet, matote, tai tam tikrą prasme konfidencialu. Dabar aš suprantu, kad kitomis aplinkybėmis šis pokalbis būtų galėjęs visą mano gyvenimą kitaip pakreipti. Bet tai buvo taip tiesiai ir netaktiškai pasiūlyta, kaip atlyginimas už paslaugą, kad turėjau atsisakyti. Labai dėkui, bet negalėsiu, atsakiau. Ir taip turiu labai daug darbo. Jums nereikės susitikti su Vulfšimu. Jis matyt pamanė, kad aš išsigandau heikalinių hyšių, apie kuriuos buvo užėjusi kalba restorane, bet įtikinau jį klystant. Jis dar valandėlę pastovėjo, tikėdamasis, gal pokalbis tęsis, bet aš buvau per daug užsiėmęs savomis mintimis ir jis nenoromis nužingsniavo namo. Po vakaro Niujorke jaučiausi lengvas ir laimingas, tad kietai migau, kaip man rodės, vos peržengęs savo namų slengsti. Todėl nežinau, ar Getsbis važiavo į Coney Islandą, o gal iki aušros vaikštinėjo po kambarius ir jo namas skleidė šviesą po visą apylinkę. Kitą rytą paskambinau Deizai iš įstaigos ir pasikviečiau išgerti arbatos. Tik neatsivežk Tomo, perspėjau. Ką? Neatsivežk Tomo. O kas tas Tomas? Nekaltai paklausė jį. Sutartą dieną lyjo kaip iš kibiro. 11 valandą į mano duris pasibeldė lietpalčių apsivilkęs vyriškis su žoliapjove ir pranešė, kad misteris Getsbis siuntės jį nupjauti mano vejus. Tik tuomet prisiminiau pamiršęs pasakyti savo suomiai, kad dar ateitų, todėl turėjau važiuoti į West Ego kaimelį ir ieškoti jos po įmirkusias nubalintų namų gatvelės, taip pat nusipirkti kelius podelius, citrinų ir gėlių. Gėlių galėjau ir nepirkti, nes antrą valandą Getsbis atsiuntė visą šiltnamį gėlių ir daugybę vazų joms pamerkti. Dar po valandos duris staigiai atsidarė ir įėjo jis pats. Apsirengęs balta flanelės eilute, sidabriniais marškiniais, pasirišęs aukso spalvos kaklaraištį, jis buvo išblyškęs, pakei pajuodę po nemigo nakties. Ar viskas paruošta? Buvo jo pirmi žodžiai. Jeigu kalbate apie žolę, tai atsižiūrėti negalima. Kokią žolę? Nesusigaudė jis. A, vejo žolė. Jis pažvelgė pro langą, bet iš jo išraiškos supratau, kad nieko nemato. Taip, labai gražiai atrodo. Netvirtai atsiliepė jis. Kažkuriam laikraštį buvo parašyta, kad apie ketvirtą lietus liausis. Rodos The Journal. Ar jūs visko turite, ko reikia? Na, arbatai. Nusivedžiau jį į virtuvę, jis pašnairavo į mano suomę. Mūdu drauge priekabiai apžiūrėjome 12 citrininių pyragaičių pirktų konditerijos parduotuvėje. Na kaip, bus geri? Paklausiau aš. Žinoma, žinoma, labai puikus. Ir kažkaip tuščiai pridūrė. Bičiuli. Apie 3:30 lietus virto šaltą miglą ir tik retkarčiais, kur nekur tarsi rasa nukrisdavo smulkus lašelis. Getsbis nematančiomis akimis žvelgė į klėjaus ekonomikos puslapius, pašokdamas, kai suomė sunkia eisena sudrebindavo virtuvės grindis ir nuolat įsižiūrėdamas į aprasojusius langus, tartum už jų būtų vykę kažkokie nematomi, bet baugus dalykai. Galiausiai jis atsistojo ir netvirtų balsų pareiškė einas namo. Kodėl? Nebeatvažiuos, jau vėlu. Jis pažvelgė į laikrodį, tartum kokie netidėliotini reikalai būtų šaukę jį kiton vieton. Juk negaliu laukti čia visą dieną. Nekvailiokite, dar tik be 2:04. Jis atsisėdo toks liūdnas, tarytum aš būčiau stumte pastumęs į kėdę ir tuo pat metu išgirdome privažiuojant automobilį. Mudu abu pašokome, truputį susijaudinęs išėjau į kiemą. Keliuku tarp šlapių nuo lietaus alyvų važiavo didelis atviras automobilis. Jis sustojo. Iš po trikampės melsvos, kaip levando žiedas kribelaitės pakreiptos ant šono, pažvelgė Deizės veidelis, švytintis džiaugsmingą šypseną. Ar čia tu gyveni, mano brangiausias? Žaismingas jos balso čiurlenimas buvo tarsi gaivinantis eliksyras lietaus migloje. Iš pradžių aš klausiausi tik jos skambėjimo, bangavimo, aukštyn ir žemyn, paskui suvokiau ir žodžių prasme. Drėgna plaukų sruoga buvo prilipusi jai prie skruosto, lyg melsvais dažais brūkštelėta, lietaus lašeliai žvilgėjo ant rankos, kurią aš paėmiau, padėdamas išlipti iš automobilio. Ar tik tu neįsimylėjai manęs? Sukuždėjo į mane ausį. Kodėl turėjau atvažiuoti viena? Rekrento pilies paslaptis. Aliuzija į Marijos Edgeworth romaną išėjusi 1801 metais. Liek savo vairuotojui, kad važiuotų tolyn nuo čia kokiai valandai. Atvažiuokite manęs paimti po valandos, Verdi. Paskui labai rimtai man pašnibždėjo. Jo vardas Verdis. Ar jam nuo benzino negenda nosis? Turbūt ne, naiviai atsakė jį. Kodėl? Mudu įėjome į vidų. Aš apstulbau pamatęs, kad svetainė tuščia. Komedijos, sušukau aš. Kas yra? Ji pasuko galvą, nes tuo pat metu kažkas negarsiai, bet oriai pasibeldė į duris. Išėjau atidaryti. Getsbis, išblyškęs kaip numirėlis, rankos lyg du švino gabalai nusvėrė kišenes, stovi baloje prie durų ir žiūri skausmingų žvilgsnių į mane. Neištraukdamas rankų iš kišenių, jis įžirgliojo pro mane į prieškambarį, pasisuko staigiai lyg patemtas už virvutės ir praniko svetainėje. Ir tai visiškai nebuvo jokinga. Jausdamas garsiai plakant savo širdį, aš uždariau laukujas duris, kad nesigirdėtų smarkėjančio lietaus šniokštimo. Valandėlė buvo visiškai tylu. Paskui iš svetainės pasigirdo kažkoks prislopintas murmėjimas, juoko nuotrupos ir dirbtinai garsus Deizės balsas. Man tikrai labai malonu su jumis vėl susitikti. Ir vėl tyla, kuri tęsiasi rodos visam žinybę. Negalėjau ilgiau stovėti prieš kambarį ir aš įėjau į svetainę. Getsbis, kaip ir pirma, sukišęs rankas į kišenes, stovėjo atsišlėjęs į žydinį, iš paskutiniųjų stengdamasis dėtis abejingas, netgi nuobodžiaujantis. Jis buvo taip atmetęs galvą, kad pakaušiu beveik rėmėsi į seniai atitarnavusi laikrodį stovinti ant žydinių lentynėlės ir paklaikusiu žvilgsniu stebėjo Deizę, kuri išsigandusi. Bet grakščiai sėdėjo ant kėdės kraščiuko. Mes pažįstami, sumurmėjo Getsbis. Jis žvilgtelėjo į mane ir pravėrė lūpas veltui stengdamasis nusišypsoti. Laimė tuo metu užkliudytas galvo laikrodis ėmė svirti į šoną ir Getsbis apsisukęs drebančiais pirštais pagrebė jį ir vėl pastatė. Paskui visas įsitempęs atsisėdo ant sofos ir pasidėjęs alkūnę ant atramos pasirėmė rankas makrą. Atsiprašau dėl laikrodžio. Vaptelėjo jis. Mano paties veidas degė lyg nuo atogražų karščio. Galvoje sukosi tūkstantis banalių frazių, bet negalėjau ne vienos ištarti. Tai labai senas laikrodis, idiotiškai pasakiau. Man rodos, tą sekundę mes visi tikėjome, jog jis guli ant grindų, sudužęs į šipulius. Mes daug metų nesimatėme, prabilo Deizė tokiu abejingu balsu, koks tik tai gali būti. Lapkričio mėnesį bus 5. Automatiškas Gesbio atsakymas pratėsė pokalbį dar bent minutę. Nebežinodamas, ką daryti, pasiūliau visiems eiti į virtuvę, ruošti arbatos. Ir jie abu pašoko, bet tą pat akimirką pasirodė prakeikta suomė nešina padėklų. Ačiū Dievui atsirado darbo su podeliais ir pyragaičiais, tad bent jau iš pažiūros viskas atrodė padoriai. Gatsbis atsisėdo šešėlį ir mudviem su Deize kalbantis vedžiojo liūdnu susirūpinusiu žvilgsniu nuo vieno prie kito. Tačiau ramybė nebuvo mūsų tikslas, todėl pirmai patogiai progai pasitaikius aš atsistojau. Kur jūs einate? Išsigando Gatsbis. To jau grįšiu. Man reikia prieš tai su jumis pasikalbėti. Jis išlėkė paskui mane į virtuvę, uždarė duris ir beviltiškai sušnipždėjo. Tėve mano, kas atsitiko? Tai baisi klaida. Inkštė jis, purtydamas galvą. Baisi klaida. Nieka, juk tik truputį sumišote, daugiau nieko. Laimė, susipratau pridurti. Deizė taip pat sumišo. Ji sumišo? Netikėdamas pakartojo jis. Ne mažiau negu jūs. Nekalbėkite taip garsiai. Jūs elgėtės kaip vaikas, nebesusilaikiau aš. Bet to esate nemandagus. Palikote Deizę vieną. Jis pakėlė ranką, neleisdamas man daugiau kalbėti, pažvelgė taip priekaištingai, kad niekad nepamiršiu, ir atsargiai atidaręs duris, sugrįžo į svetainę. Išėjau pro kiemo duris, kaip ir Gatsbis prieš pusvalandį, kai iš susijaudinimo nežinodamas, ką daras, apsuko aplink namą ir nubėgau prie plačiašakio juodo gumbuoto medžio, po kurio vešliom šakom buvo galima pasislėpti nuo lietaus. Tuo metu vėl pylė kaip iš kibiro. Ir mano nelygi pevelė, dailiai Gatsbio sodininko nupjauta, margavo mažom balutėm ir atrodė lyg priešistorinė pelkė. Stovint po medžiu nebuvo daugiau į ką žiūrėti, tik į didžiulį Gatsbio namą. Tad ir spoksojau į jį gerą pusvalandį, kaip Kantas į savo varpinę. Kaip Kantas į savo varpinę. Sakoma, kad filosofas Imanuelis Kantas mąstydamas žiūrėdavo į varpinės bokštą. Tą namą pasistatė kažkoks saludaris maždaug prieš 10 metų, kai stilingų kabutėse namų mada buvo vos prasidėjusi. Žmonės pasakojo, kad saludaris pasisiūlė kaimynams 5 metus mokėti už juos mokesčius, jeigu jie užsidengs savo stogus šiaudais. Gali būti, kad neigiamas atsakymas pakirto jo sumanymą įkurti čia protėvių gūžtą ir iš sielvarto jis netrukus pasimirė. Vaikai pardavė namą, kai ant durų dar tebekabojo gedulo vainikas, amerikiečiai kartais netgi sutinka būti vergais, bet atkakliai nenori prisipažinti esą valstiečiai. Po pusvalandžio vėl sušvito saulė ir į Gatsbio alėją įsuko automobilį su maisto produktais tarnams. Jis pats, man rodos, nebūtų prarijęs niekas nelio. Tarnaitė atidarinėjo viršutinio aukšto langus, ji iš eilės pasirodydavo kiekviename, priėjusi prie vidurinio, pasilenkė per palangę ir susimašiusi nusispjovė į sodą. Metas buvo grįžti. Kol lyjo lietus, man atrodė, kad girdžiu jų balsus, tai ramius, tai pakylančius iš susijaudinimo, bet kai lietus liovėsi, tyla rodos įsiviešpatavo ir viduje. Prieš įeidamas aš gerokai patriukšmavau virtuvėje, besistengdamas vos neapverčiau viryklės, bet man rodos, jie nieko negirdėjo. Sėdėjo vienas viename, kitas kitame sofos gale, žiūrėdami vienas į kitą, tartum ką tik kažkoks klausimas būtų buvęs ištartas arba turėjo būti ištartas. Sumišimo nė pėdsako nelikė. Deizės veidas buvo šarotas, kai aš įėjau, jį pašoko ir puolė prie veidrodžio šluostytis nosinę. Bet Gatsbis buvo net pažįstamai pasikeitęs. Jis tikra to žodžio prasme švytėjo. Nieko nesakė, netgi nesujudėjo, bet palaima, skliste sklindanti nuo jo, pripildė visą mano mažą svetainę. O, sveikas bičiuli, sušuko jis, tarsi 2 metus būtume nesimatę.